Baztango Elizondoko xarretxearen egoera ezagutzeko batzar informatiboak, bilera informatzaileak, burutzen ari dire gure Baztango kuarteletan, lau herritan. Atzo izan zen lehendabizikoa, berroetan izan zen lehendabizikoa. Eta berroetako bilera horretan, osasun bideko langilea, erizaina dugun, Irati Lizarribar arizkundarra egon zen, zeren eta jakine da, xarretxaren egoera ezagutzeko, eta antolatu ediren ekitaldiek edo ekimenetan, ekimenen baiten, elkartasun sarea sortu eta hor dagoela, pentsionisten sareare bai, langileen komitearekin batera. Bueno, bera, Irati Lizarribar arizkundarra, elkartasun sareko laguna dugu, eta pixko bat xarretxaren egoera ezagutzeko eta batzarri informatibo hauek nondik nora da zein jakiteko, gure ganatu dugu eta berakin solastatuko gara ondorengo minutuetan. Irati, egunon.
Egunon, Mari Carmen, esker mile gonbidapenangatik.
Hala xen, xarretxaren egoera ezagutzeko, behin eta berriz erraten ari gara, ezagutzeko biharra dugulekoz baztandar guziek. Horrexegatik antolatu duzu zuek aste honen baitan batzar informatzaileak edo bilerak herritarrekin solastatzeko bilerak. Atzo hasi zenoten hau.
Hori da. Azken batean denbora guztian telebistan ari gara entzuten denbora guztian zarretxek orain COVID garaian ari diren bizitzen krisia. Eta beti joaten gara Gipuzkoara, Madrilen denbora guztian entzuten dugu, baina azken batean ere baztanen gurea badaukagu eta landu beharreko gauz uniz baditugu. Orduan COVID garaia lehendabiziko konfinamentua eta gero talde bat elkartu zen, egoerak nola gelditu zen ikusirik gero pandemia eta gero, pandemia parte horretan. Eta horretan Baztango Elkartasun taldea sortu zen, bertan komiteko langileekin asko hitz egin zen ere bai, eta baita pensionisten sareekin. Eta hortik denbora pasata, ikusi dugu gauza ez dela hobetzen joan, baizik eta igual okerragora ere bai. Eta horregatik denagatik, ari gara batzarrak alkateekin batera antolaturik, baztandarron bete beharra delako ere bai, egoera jakitea, patronatuak nola funtzionatzen duen, langileen egoera zein den, xarren egoera zein den, eta nola goazen aurrera edo atzera, ez, ikusteko. Eta horregatik, kuartelka ari gara hor batzarrak egiten, gero errango ditugu egunak, eta gero ere arras importantea dugu, eta ustez askipo egite izaten alde, eguraldiak lagunduko duelako, seguro gara. Abenduan 19an, laun bata, 11etan egingo dugu zarretxaren inguruan, gizakate bat, denbora guztian COVIDaren neurriak betetzen, eta eskutik hartu gabe, bainuelekin, gizakate bat eginen dugu, eta nahiko ekitaldi unkigarri eta poita izanen delakoan, gonbidapena egiten dugu denei, jende asko barra dugu, orduan eguraldiak lagunduko duenez, animatu etortzera larun batean. Eta batzarretan ere oso importante izanen da, ze azkenean hiru parte izanen dira, Baztango Elkartasun sareak pixkot esplikatuko du patronatuaren historian, ondik datorren Francisco Joaquin Iriarte, Misericordia zenatik, nola joan diren patronatuak aldatzen, eta pixka bat ere bai, azken batean baztandorrei edo azkenan denei inporta zaikuna ere, diru kontuak pixko bat nondik joaten diren, jakin barra dugunez ez, 2015-etik baztandarrok 80.000 euro adibidez ari gara inbertitzen zarretxean. Aldi berean, idea enpresak zor digu ere diru bat. Eta hori denan ere ustez garbi jakin beharreko gauz bat da, denena delako eta gure xarrek oberena merezi dutelako. Bai. Eta gero bertzaldetik ere nahiko importantea iduritzen zaiku ere bai, plaza konzertatuen afera. Aurten, enpresa idea hasieran sartu zenean 2019an, hago handiarekin erran zuten hor, plaza konzertatu gehiago lortuko zutela, eta horrela izan zen. Ez dakiz seguro, baina goi izatetik, ogoi tamar edo izatera iritsi ziren. Baina aurten ez dira presentatu, eta orduan aurrera egin genuen guztia, atzera egin dugu. Bera, enpresa pribatu baten erabaki utxagatik. Eta honek ze ondorio dauzka, nahiko hau dagon ratio hoietan. Ratioak zer dirazken batean, aitatxi baten dependentziaren arabera, hiru atal daudela, independenteak semi edo dependenteak, horren arabera pagatzen dute beraiek prezio bat, baino alare bai horrekin horren arabera egiten dira ere ratioak. Dira, ba, ez dakizerran ba, ekis aitatxingatik, ba, ez dakizen bat auxiliar, erizain, terapeuta, fisio, mediku, garbitzaile, terapeuta, psikologa denak, horren arabera doaz. Orduan, aurrera egin genuen pixko bat hor, ez, pixka bat aurreratzen eta gura itetxe iduintasun pixka bat ematen, ba, atzerat egin dugu orain. Azkenean ratioekin. Eta hori oso importantia iduritzen zaigu gaurko egunean, eta klaro, gero ekonomian ere gaizki badoaz orain kejatzen direla enpresa, ba, beraik aukera galdu dute gure gure eskubide bat erabiliz gainera.
Eta ratioak daude plaza kontzertatuaren baita neurri batean. Eta zuk erran duzu plaza kontzertatuetara etzirela aurkeztu. Oida. Plaza kontzertatuek, hola mosmotxean irati gure entzulei esplikatzeko zer da?
Bai, pues plaza kontzertatu bat azkenean da, pues zuk erabakitzen duzunean edo beharra duzunean aitatxi bat edo familiarren bat ingresatzea, ba, betetzen baditu irizpide batzuk, ba, diruarena, ze inguru daukan, egoera familiarra eta ekonomikoa dena ikusirik, ba, gobernuak hartzen du bere gain, zure tutoretza ez, baino zure ekonomikoki gehien bat laguntzen dizu hortan.
Orduan izaten dire, plaza libreak adibidez, oida, nik nire ama edo...
Plaza pribatuak.
Bai, nik erabaki du, eta amak erabaki du, bien artean erabaki dugu, xarretxera gambiar dugule. Oida, ia gure familiko erabaki. Baino bertze, kasuetan, ezin dute, ekonomikoki edo ezin du familiak erabaki hori hartute, Nafar gobernuak erabakitzen du.
Bai?
Eta hoiek dire plaza kontzertatuak orduan.
Hori da.
Eta neurri batean ekonomikoki Nafarroko gobernuaren menpe dago diru hori edo laguntza hori, eh?
Hori bai. Bai. Bete beharrak betetzen baditu irizpide horiek, bai. Ba, plaza kontzertatua duzu eta orduan zuk lasaitasuna baduzu, ze zarretxak ez dira merkeak, ez da erresa hori egunerokoan hilabetero pagatzea, orduan hori nahiko aukera polita izaten da betetzen badituzu bete beharrak, ez?
Claro. Eta lehiaketa horretara, konkurso horretara, etzen aurkeztu idea
oida,
enpresa Baztango xarretxea kudeatzen duena.
Orduan plaza kontzertatu gutxiago daude orain Baztanen, eta orduan aukera gutxiago dute plaza kontzertatuiekin betetzeko, etxe orain beti erraten duten bezala, hogei plaza gutxi bari dituzte, ba, betetzeko behar hori nahiko estu dute, eta aukera hori galdu dute, beraien erabakiz, orain negarrez ari direnean, eta claro, azken batean denek pagatzen dugun gauz bada hori.
Eta claro, zenbat eta plaza gutiago, xar gutiago, horren arabera ere langile kopuru edo
hori
profesionalak erran dituzun.
Hori da.
Ba, denak.
Azken batean bere garaian ala zenbintzat, ratioak legea orain ez plaza pribatuetan 1968koa da ustez. Eta claro, garai horretan oso desberdina zen zegoera, nola lantzen zen, nola zen egoera xarrena, nola zen osasun bidea eta orain nola den, ez? Orduan atzera pauso bat egin dugu ze azken batean segun zen plaza kontzertatu, pues langile eta exigentzia gehiago eskatzen zioten bai edifizioa mantentzeko orduan eta bai aitetxeak izateko orduan.
Bueno, eta egoerola da,
hori dugu realitatea.
Gibelat badaie, makurra gora daie Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte Sarretxearen egoera. Ezagutu ginuen langile komitean bitartez egoera zein den, ezagutu ginuen ere langile komitean bitartez patronatuaren egoera eta, bueno, beraien aldarrikapena eta eskaera, titularrako lazion patronatu berri baten bila eta komunikatuaren hemen izan zen azaldu genuen, eta zuek pixko bat babesa emateko xarretxeari eta langileari, bakanpotik orduen elkartasun sarea sortu da, baita pensionisten sarea ere honekin sartu da ere laguntza emateko, eta hortik heldu da ja asteontako bilera informatzailea.
Hori da. Azkenean bertan batzarretan nahi duguna da, eta atzo 40etan arraspoita gelditu zena, izan zen bakoitzak hiru partek esplikatu zuten beraien egoera, eta gero herritarrek parte hartzen aldute. Guk ez dugu inolako bidearik, baizik eta nahi dugu jendeak jakitea, eta denen artean pixko bat saiatzea agoldatzen beharra edo badugulako. Bai. Eta atzo adibidez oso polita izan zen, ze bakoitzak bere esperientziak pixka bat kontatu, eta jendea jakinda zer realidade eta nola diren gauzak nahiko harrituta gelditzen da, eta aldatzeko beharra ikusten da.
Bai, ez dugulako ezagutzen batzuten, ba, barne-barneko funtzionamentua zein den.
Bai.
Karez, dizu
zaila da dena jakitea, bai.
Bai, ez dizu galdetuko irati... Ba, barnean edo ideak zer dion, zeren zuetzara bertako langilea, baizik eta elkartasun sarean baita antzaude, irati, ez dakit ba, atera bideik edo epe laburrera luzera ikusten duzuen, langileen komitearekin solastatuz, bertako jendiarekin eta zenolako ilusio desperantza edo zer sumatzen duzue, kanpotik elkartasun saretik?
Ba, giro azkenean denetarik beti bada, ez? Jendearen nekatuta dago denarekin. Baina nik oraintxe bertan ikusten dut hor nahiko ilusio momentua. Batzarretan ere jendea jakitea, azkenen langilek ere barra dutea apoioa sentitza kanpotik ere bai, ez daudela bakarrik jakitea, eta zarrek ere barra dute jakitea beraien gatik begiratu behar dugula, ez ditugula gaizki erranda horra parkatzen, ez, baizik eta ongi zaindu nahi ditugula eta beraien duintasuna landu nahi dugula.
Bai, ze importantea den, ez da, gure etxeko xarrori etxen ez balime dugu idukitzen al, bueno, xarretxe batera eraman behar, eta ze importantea eta garrantzitsuna eta behar beharrezkoa den segurtasun hori zetia jakitea, ez? Ongi zaindu edagoan leku batera eramaten du dugula, babestu edagola, ez?
Erabaki aski zaila izaten da niretako familientzako erabaki hori hartzea eta gaur egun ere ustez gehiago planteatzen zarela, ez? Baina xarretxek egiten duten lana ikaragarria da, han batzutan hor berriz ere sortzen dira, berriz ere lagunak egiten dituzte, berriz ere onartzen dute beren eritasuna zein den, eta batzutan aurrera doazte, eta edo bizitza eta eritasunak hor lantzen dira zuzenean, eta lan oso politak egiten dira, eta bizi handia ematen die batzutan xarrei beharrezkoak ditugu, gehien bat hemen bizi garen moduan, ez? Baina ongi egitea ere beharrezkoa dugu.
Bai.
Hortaz, pues, ratioak eta pixkaldanen gilen egoera zuzenki doa gure xarren egoerara, orduan hau lantzeko beharra dugu.
Bai.
Bai.
Bueno, batzu abiatu zinotuen bastango babilera informatzaileak, eta berroetan aipatu duzu, aski polite suertatu zela gainera.
Arrasbuita,
bai. Batez ere gero ondoko ez da bai da edo galderat erantzunen artean, ez?
Bai. Informazio garbi joan zen, hor errexulertzekoa zen, eta gero ere bai jendeak parte hartu zuen, azken baten denei tokatzen zaigulako hau batzutan hurbiletik edo norbait ezaguna izan dugulako ere bai. Eta gaina gaia ere borbor dagolako telebistetan eta denean, ez? Orduan gaia nahiko mai gainean dagunez hori ere probesteko momentua da.
Bueno, atzo berruetako batzargelan erran irati ondorengo itzorduek zein
ditugu. Pues, bertze kuarteletan baditugu abenduaren 16an asteazkena iruritan dugu gizarte bilgunean, eta hor ordu bakarra desberdina izan denela, 7:30 izanen da.
Garbi, 7:30 bier iruritan.
Hori da. Gonbidatuak denak. Gero abenduak 17 hortzeguna Elizondon izanen da, 7:00 Arizkuneneako etxean Sabaian seguruenik. Orduan gonbidatuak ere, eta gero larun batean izan dugu beste ekitaldi hau, eta 21an bukatuko dugu baztango izan egiten. Astelena 21, 9:00 Amaiurko batzargelan ere. Eta gonbidatuak denak galderak egitera eta duda guztiak denen artean xagutzera.
Bai, irati, bakotxak bere kuartelko bilerara ez bada gaten al, dudik ez, alantzik ez izateko, bertzerri bateko bilera hortara ere gaten aldela.
Bai. Toki guztietan hor, neurri guztiak hor bete behar ditugu, orduan lasai aski etortzea. Silak denak desinfektatu eta maskarilla hor derrigorrezkoa dugu, eta horrela nahiko seguru eginen ditugu batzar guztiak.
Abenduak 19 Laumbeta, goizeko 11etan.
Hori da.
Xarretxea inguratuz, babesekitalie, babesa eman nahi diogu gure xarretxeari.
Hori da.
Eta modu, ze modu hobeagoan, hola, inguratuta, ez?
Bai, neri kontatu zidatenean idea, baino emozionatu nintzen egiten. Eta nahiko polite izanen delakoan, hor lanean ari gara, hor ongi, dena ongi atera dadin. Maiketan elkartuko gara, eskertuko genuke jende desente espero dugunez edo behar dugunez, ba ez etortzea dena multzoka eta pixkat distantziak ere beraiek beraien kabuz mantentzea ez, eta ekitaldia hor laburra, baino polita izanen delakoan, ba ez, etortzeko gonbidapena.
Ba, bitartean, hoxen, ba, itzorduek, iruritan biler, amazazpien urtzegunean Elizondon, eta azkena izanen dugu, datorren asteko astelenean, oita batean amaiurren. Irati, mile esker gurera etortziagatik hau dena erratera, informazioa ematera etortziagatik.
Esker mile bai zuei informatziagatik, ze hau denen artean konpuntzekoa da, bastan darren zarretxea da, eta denen artean pixkanaka ere bai, pues aber aurrera egiten dugun.
Eaia bide on hartzen duen eta ba poliki hau dena soluzionatzen den. Mil esker egun ona izan.
Berdin, esker mile.